Россия президенты Владимир Путин Россиянең тарихи мәдәни мирасы 9нчы парламент форумында катнашучыларга котлау телеграммасын җибәрде. Ул әлеге олы вакыйганың ил тормышында абруйлы мөһим чара булуын билеп үтте. Форумның традицион кыйммәтләрен саклауда, милләтара килешүне ныгытуда рухи әхлакый юнәлеш булачагына ышаныч белдерде. Ил президенты форумның Дагыстанда бөек шагыйр Расул Гамзатовның 100 еллыгына багышлап үткәрелүен югары бәяләде. Россиянең тарихи мәдәни мирасы 9нчы парламент форумында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Россия Федерациясы Федеральджинының Федерация Совет рәисе Валентина Матвиенко, иҗат зыялылары вәкилләре белән Расул Гамзатовның әдәби кунак бүлмәсе «Безнең Расулга 100 яшь» дигән очрашу үткәрде. Россия президенты Владимир Путин Биек Новгородта югары технологияләр чемпионатында катнашучылар белән очрашты. Ил җитәкчесе белән очрашуда Татарстан вәкилләре дә катнашты. Хөнәр компетенцияләре үсеш үзәге генераль директоры Эмиль Габайдуллин Татарстан өчен югары технологияләр үсешенең өстенлекле юнәлеш булуын билеп үтте. Хәзер республикада югары технологияле компетенцияләр буенча белгечләр белән кызыксынучы компаниялар актив эшли. Без эксперт укытучылар составының осталыгын камилләштерү өчен кирәк булганның барысын да эшлибез. Матди техник базарын ныгытабыз. Кадрлар әзерләүдә яңа алымнарны кулланырга кертәбез. Моны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның 2024 елны республикада фәнни технологик үсеш елы дип игълан итүе дә раслый, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченко белән очрашты. Вице-премьер Татарстанга эш сәфәре вакытында биологик чистарту корылмаларында булды. Самосырвы полигонын цикләндерүнең торышын карады. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда тормак үсешенә зур игътибар биргәне өчен Виктория Абрамченкога рәхмәт әйтте. Вице-премьер экология илкүләм проектын гамәлгә ашыруда Татарстанның Идел федераль округында беренче урында торуын, барлык билгеләнгән проектларның уңышлы үтәлүен билеп үтте. Очрашуда экология илкүләм проектын үтәүнең шулай ук урманнарны саклауның актуаль мәсьәләләре дә тикшерелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченко Соба районында республиканың урман селекция орлыкчылык үзәгендә булдылар. Теплицаны, орлыкчылык үзәген, лабораторияләрне карадылар. Агачлар үсентеләрен үстерү технологияләре белән таныштылар. Кунаклар шулай ук биредә республика урман сәнәгате комплексы күргәзмәсен карады. Кадрлар әзерләү системасы, мәктәп урманчылыклары эшчәнлеге белән кызыксындылар. Россия вице-премьерына тормакны цифрлаштыру турында сөйләделәр. Әлеге программаны үтәү өчен урман фонды җирләренең цифрлы базасы булдырылган. Барлык урманчылыклар да интернетка атташтырылган. Урманнарның тырышы шулай ук һавадан да күзәтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында Россия герое Расим Баксиков яш армия катнашучылары өчен алып бара торган дәрестән фотосурәт урнаштырган. Дәресләр Патриот Республиканың спорт патриотик һәм яшьләрне хәрби хезмәткә әзерләү үзәгендә уза. Патриот үзәгендә булдык. Анда безнең герой Расим Баксиков яш армиячеләре өчен патриотлык дәресләре алып бара дип язган республика җитәкчесе фотосурәт янына. Искәртеп үтик, өлкән лейтенант Рәсим Баксиковның танк экипажы Җәен Украина кораллы кешеләре колоннасы һөҗүмендә җиңеп чыкты. Шушы батырлык өчен экипаж Россия герое исеменә лаек булды. Башка темаларга. Казан Экспо үзәгендә IT казанышлары халыгара форумында киләчәктә инновация үзәкләрен үстерүгә юнәлдерелгән беренче мөһим килешү төзелде. Әлеге чараларда Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнашты. Иннополис университеты, Иннополис аерым икътисади зонасы һәм пилотсыз авиация системалары компаниясе, пилотсыз авиация системаларын интеграцияләү мәсьәләләре һәм Россиянең транспорт тармагының инновация мөмкинлекләрен үстерү турында килештеләр. Яклар, пассажирлар йөртүдә, йөк ташуда, янгындарны сүндерүдә һәм башка өлкәләрдә пилотсыз технологияләрне кулланышка кертү проектларын әзерлиләр. Белгечләрне укыту һәм күнегүләр үткәрү өчен үзәкләр булдыралар. Иннополис аерым икътисади зонасы хакта информацион технологияләр Россия-Кытай уртак предприятиесе белән килешү төзеде. Иннополиста югары технологияләргә нигезләнгән коммутация һәм система җиһазларын эшләп чыгару күздә тотыла. Бүген Казанда IT казанышлары халыгара форумы тәмамланды. Форумны ябу тантанасында Россиянең цифрлы үсеш министры Мәхсүт Шадаев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан Фәннәр академиясе президенты, цифрлы үсешкә теләктәшлек ассоциациясе совет рәисе Рифкат Миннеханов, башка рәсми затлар катнашты. Форумда 107 секция эшләде. Столык дәресләр үтте. Түгәрәк өстәл янында 34 сөйләшү оештырылды. Хезмәттәшлек турында 37 килешү төзелде. Россиянең 133 әйдәп баручы компаниясе катнашында зур күргәзмә тәкъдир ителде. Алексей Песошин, Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга, цифрлы үсеш министры Мәхсүт Шадаевка, Россия хөкүмәте әгъзаларына форумны федераль дәрәҗәгә күтәргән өчен рәхмәт әйтте. Ул шулай ук барлык партнерларга финанс мәгълүмәт яклаган өчен, галимнәргә, компанияләр җитәкчеләренә, форумда актив катнашканнар өчен рәхмәт белдерде. Россиянең цифрлы үсеш министры Мәхсүт Шадаев Татарстанның хакимият һәм бюджет учреждениеләрендәге барлык эш урыннарын Россия операция системасына күчерү турында килешү төзүен цифрлаштыруда моның төбәк дәрәҗәсендә әһәмиятен билгеләп үтте. Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова Казан федераль университетының астрономия обсерваторияләрен ЮНЕСКО-ның бөтен дөнья мәдәни мирасына кертелүен Россия өчен зур җиңү дип бәяләде. Татьяна Ларионова Россиядәге 21 объектның бөтен дөнья мәдәни мирасына кертелүен, шуларның 4-сенең Татарстанда урнашуын әйтте. Обсерваторияләрдән тыш булар Казан Кремле тарихи архитектура комплексы, Болгар шәһәре комплексы, Успения соборы һәм Зия шәһәре утравы. Барысы да Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров җитәкләгән ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия эшчәнлеге нәтиҗәсе, диде Дәүләт Думасы депутаты. Әлеге казанышлар республикага килүче туристлар санын арттырырга булыша. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 23 сентябрьдә шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, яумчышым көтелми. Көндә көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска, көндез 24 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 761 миллиметр.